Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен 24 май ишемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Алдыдагы 1 сааттык уктуруубуздан ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын Кыргызстандагы диний радикалдашууга арналган чыгарылышын, элүүнү жана Борбор Азия апта ичинде түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо акыркы кабарларды тааныштырып, микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Саламатсыздарбы? Тайландта экс-премьер-министри үй бүлө мүчөлөрү менен камакка алынды. Бишкекте бадахшандыктар нааразылык акция өткөрөт. Орусия Украинадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныйт. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтололу. Бейшембиде бийликти аскерлер басып алган Тайландта мурдагы премьер-министр Йинглак Чинават мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеген эжеси анын күйөөсү менен чогуу камакка алынганын Рейтер агенттигине армиянын жетекчилигинин өкүлү билдирди. BBC жана Франс Пресс агенттиктери экс-премьер-министр ишкерлер жана саясатчылардын жоон тобу менен Бангкоктогу армиянын клубуна аскери жетекчиликтин чакыруусу менен жолугушууга келгенин кабарлаган. Сүйлөшүүгө армиянын генералы Прают Чан Оча чакырган. Аскери жетекчилик оппозициянын нааразылык акциялары каптаган өлкөдө тартип орнотуу үчүн бийликти өз колдоруна алганын билдиришти. Аскерлердин мындай кадамын Вашингтон баштаган батыш өлкөлөрү, Улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун сындап, Тайландта жарандык бийлик орнотууга чакырышты. Бишкекте бадахшандыктар нааразылык акция өткөрөт. Бишкектеги тажик элчилигинин алдында тоолу Бадахшандан келгендер нааразылык акциясын өткөрөрүн анын уюштуруучуларынын бири Марат Мамотшоев кабарлаган. Акцияга катышкандар 21 майда тоолу Бадахшан автоном облусунун борбору Хорок шаарындагы окуяга байланыштуу тажик бийликтерине нааразылыгын билдирет. Мамотшоев Хороктогу окуялар аймактагы социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн өз убагында чечилбегенинен чыгып жатат деп эсептейт. Ошондуктан акция жүрүшүндө Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Олим Рахимовго көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштар берилет. 21 майда Тажикстандын тоолу Бадахшан облусундагы Хорок шаарындагы башаламандыкта 3 адам наут болуп 5 адам жараат алган эле. Анда милиция менен жергиликтүү тургундар кагылышып, облустук соттун жана милициянын имараты өрттөлгөн. Ушул тапта жүздөгөн кишилер нааразылык акцияларды Хорок шаарында улантып жатканы кабарланды. Орусия Украинадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныйт. Владимир Путин жума күнү Петербургтагы экономикалык форумда сүйлөгөндө орусиялыктар Украинанын создуккан кризистен чыгуусун кааларын билдирди. Путин Москва 25 майда Украинада өтө турган шайлоонун жыйынтыгын тааный турганын, украиндар адегенде референдум өткөрүп, баш мыйзам кабыл алса туура болмок деген пикирин айтты. Конституциялык реформа жасап, андан кийин легитимдүү аткаруу бийлик органдарын түзүп, президентти, парламентти шайлоо мыйзамдуу жүрүш болмок деген Путин. Учурдагы конституцияга ылайык Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович дагы эле президент бойдон экенин белгиледи. Ошондой эле Путин Украинадагы бийлик алмашууну өлкөнү башаламандык менен жарандык согушка кептеген мамлекеттик төңкөрүш деп атады. Президенттик шайлоодон кийин Украинанын чыгышындагы аскерий операциялар токтойт деп ишенип турганын кошумчалады. Экономикалык форумда Путин Украинада кырдаал жөндөлсө, Москва менен Вашингтон алакаларын калыбына келтирет деген ниетин дагы айтты. Эл аралык укук коргоочу уюм Крым татарлары кысымга кабылганын билдирет. Amnesty International уюму Орусия Крымды өзүнө каратып алгандан кийин Крым татарлары кысымга кабылып жатканын билдирет. Уюмдун 23 майда жарыяланган баяндамасында Европа жана Борбор Азия программасынын директору Джон Далхусен Крым татарларынын диаспорасы жарым аралды Орусия каратып алгандан кийин зордук-зомбулук менен дискриминацияга туш болуп жатканын белгилейт. Иш жүзүндө Крымдын жаңы бийлиги татарларды өгөйлөп, алардын лидерлерин куугунтуктап, межлис таратылат деп коркутууда. Крым татарларынын тынч чогулуу жана сөз эркиндигине болгон укуктары бузулуп жатканы баяндамада белгиленет. Эл аралык уюмдун өкүлүнүн айтканына караганда 7000 чукул татарлар Крымдагы үй жайын таштап качууга мажбур болсо, ал жерде калгандарына украин жарандыгынан баш тартып, орус паспорттарын алуу таңууланып жатат. Эртең Украинада өтчү президенттик шайлоодо Крымдагы башка украин жарандары менен бирге татарлар дагы добуш бере алышпайт. Бишкекте түрк киносунун жумалыгы өтөт. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги кино жумалык 26 майдан 30 майга чейин өтөрүн кабарлайт. Бул маданий иш-чаранын алкагында Түркиянын белгилүү тасмалары Бишкектик кино сүйүүчүлөргө тартууланат. Тандалган фильмдер башкалаадагы Манас кинотеатрында көрсөтүлөт.
Акыркы кабарлар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Обода таңкы азаттык эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылып микрофондо Элиза Кененбаева.
Саламатсыздарбы? Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Өтүп бараткан аптада дүйнө коомчулугунун борборунда Шанхайда өткөн Азия кызматташтык жана ишеним орнотуу кеңешмесинин 4-үнчү саммити болду. Таджикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунун Харок шаарында шаршемби күнкү атышуудан 3 адам өлүп, дагы бир нечеси жарадар болду. 22 майда Алматыда Евразия экономикалык биримдигине каршы коомдук талкуу өттү. Ушул жана башка окуялар алдыда күтүп турат, бизден алыстабаңыздар. Өтүп бараткан аптада дүйнө коомчулугунун борборунда Шанхайда өткөн Азия кызматташтык жана ишеним орнотуу кеңешмесинин 4-үнчү саммити болду. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстандын президенттери, Иран, Орусия баштаган оңдогон өлкөлөрдүн лидерлери жана эл аралык уюмдардын жетекчилери бул саммитке чогулушту. Жыйынтыгында Азия кызматташтык жана ишеним орнотуу кеңешмесинин 4-үнчү Шанхай саммити 21 май күнү декларация кабыл алды. Анда уюмга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук жаатында кызматташуусу белгиленди. Декларацияга ылайык, уюмга мүчө өлкөлөр коопсуздук жаатында кызматташууну арттырышы зарыл. Ошондой эле декларацияда бир да мамлекет же өлкөлөр бирикпеси кай бир аймакта стабилдүүлүк орнотуу милдетин өзүнө албашы жана мыйзамдуу бийликти кулаттууга жардам бербеши, башка өлкөнүн ички ишине кийлигишүүгө жол коюлбашы керектиги айтылат. Документке кол койгон бир да мамлекет башка өлкөнүн эсебинен өз коопсуздугун бекемдебеши керек. Кененирээк Шанхайдагы саммитке барып келген азаттыктын жетекчиси Венера Сагындык кызы айтып берет.
Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин 4-үнчү саммитинде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев чыгып сүйлөдү. Атамбаев өз сөзүндө Борбор Азиядагы эң башкы жана эң маанилүү коркунучтарга кандайдыр бир потенциалдуу тобокелчиликтерге токтолду. Ал өзгөчө камтамачылыкты Борбор Азия бир аймактык бүтүн бир уюшма катары эч кандай бир алдыдагы мүмкүн болчу же ыктымал коркунучтарга же өзүнүн чөлкөмдүк коопсуздугун коргоого даяр эмес экендигине басым жасады. Мындай болушуна Атамбаевдин сөзүнчө бир катар факторлор себеп болууда. Анын эң башкысы регионалдык коопсуздукту түшүнүүнүн бирдиктүү бир концепциясынын жоктугу. Ошондуктан Алмазбек Атамбаев Казакстандын президенти Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин эң биринчи демилгечилеринин бири Нурсултан Назарбаевдин демилгесин колдоп, Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өңдүү бир толук кандуу эл аралык уюмга айландыруу пикирин колдой турганын кошумчалады. Ошондой эле Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Азиядагы коопсуздуктун жаңы концепциясын түзүү сунушун колдой турганын да белгиледи. Негизи Түркиянын жана Кытайдын лидерлери Шанхайдагы саммитте ачкан сөзүндө 4 миллиард адамдай калкы бар жана дүйнө экономикасынын 1/3 камтыган Азия континенти же Азия аймагы сөзсүз бир өзүнүн коопсуздугун, келечек өнүгүүсүн ич ара талкуулап орток жолдорун табышы керек деген пикирге басым жасап жатышат.
Азия кедей жана бай, тарыхы, маданияты, саясий түзүлүшү ар башка өлкөлөрдүн кошундусу. Ошонусу менен бекем жана күчтүү боло алат. Бардык өлкөлөр бири биринин эгемендигин, көз карандысыздыгын урматтап, коңшуларындагы кырдаалды курчутуп кийлигишкендин ордуна жалпы коопсуздукту бекемдөөгө аракет кылышы керек. Ошондо гана азиялык ар бир өлкө өз коопсуздугун бекемдей алат.
Шанхай саммитинде бул Азиядагы коопсуздук кеңешмесине Катар жана Бангладеш кошулганы маалым болду. Ошон менен 24 өлкө мүчө болду бул бирикмеге. Андан тышкары 9 мамлекет байкоочу экен. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Кытай өзүнүн улуттук улуу бир кыялын ишке ашыруу максатында кара жолдогу жана деңиз бойлой улуу жибек жолу долбоорун ишке аша турганын белгиледи. Улуу жибек жолу долбооруна Борбор Азия чөлкөмү жана Түштүк Азия кирерин белгилей кетели. Саммитти утурлай кыргыз президенти Атамбаев журналисттерге билдиргендей, Кытайда 2 күндөн бери өтүп жаткан мамлекеттик сапарынын жыйынтыгын жогору баалап, ортодогу бардык маселелер оңунан чечилди. Кытайдын Кыргызстанга тез арада берилчү кайтарымсыз жардам бөлүү чечими өзгөчө олжолуу болду, деди Атамбаев. Кыргызстандын тышкы саясаты бир векторлуу же бир өлкөгө басым жасалып жүргүзүлгөн жокпу деген суроого Алмазбек Атамбаев:
биз коңшулар менен жакшы жашайын деп атабыз да. Эми бир топ Бишкектеги база, Американын базасы жабылганы жакпай атат. Анан мисалы Грузияны же Украинаны туурап орустар менен мындай согуш жарыялаганыбыз жакпай атат. Бирок чындыгында биз коңшулар менен жакшы жашабыз керек да. Биз ким бизди түрткөлөсө дагы, биз Кытай менен же орус менен эч качан согушка барбайбыз, ачык айтам.
Кыргыз-тажик чек арасы тынчыбай аткандыктан бул жагдай эки өлкөнүн жетекчилиги ортосунда улам талкууланып жатканына токтолуп, чектеш аймактарда айрым учурларда элдик козуткан күчтөр бар деген оюн айтты кыргыз президенти. Шанхайдан Венера Сагындык кызы атайын азаттык үчүн.
Таджикстандын тоолу Бадахшан автоном облусунун Харок шаарында шаршемби күнкү атышуудан 3 адам өлүп, дагы бир нечеси жарадар болду. Шаардагы тополоң полиция кылмыштуу топтун 3 мүчөсүн кармагандан кийин башталган. Бул окуяны изилдөө үчүн атайын башкы прокуратуранын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүлдү. Ага карабай, облус администрациясынын алдында митинг ушул күнгө чейин уланууда. Жүздөгөн жергиликтүүлөр аянтта чатырчыларды тигип алышкан. Алар 21 майда болгон окуяны изилдеп, күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылышууда. Азаттыктын тажик кызматынын өз булагы маалымдагандай, шаршембиде Харок шаарына тик учак менен Тажикстандын ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук кызматынын башчылары учуп кетишти. Бүгүн эртең менен милиция бөлүмүнүн жанында атышуу болуп 2 адам өлдү, 6 жаракат алды. Азыр так эмне болгону белгисиз бойдон калууда. Болгону ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилери Душанбеден Харокту көздөй учканы маалым болду, деди атын атап Хароктогу журналист. Кечки саат 9:00 шаарда эки мекеменин башчылары менен шаар бийлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда атайын жыйын өттү. Ал эми башка булактарда Харок шаарында 20 майда башталган нааразылык акциясы тополоңго айланганы айтылат. Акцияга тартип коргоо органдарынын орой мамилесине нааразы 200-300 жергиликтүү тургундар чыккан. Нааразылыкка укук коргоо органдарынын кылмыштуу топтун 3 мүчөсүн кармаганы себеп болгон. Кармалгандар коомчулукта бейформал жаштар лидерлери катары таанымал. Ушул тапта үчөө тең Харок ооруканасынын реанимациялык бөлүмүндө жатышат. Топтошкон эл шаардык милициянын имаратын көздөй таш ыргытып өрт коюшкан. Жалын имараттын жанындагы автоунааларды да каптап, милициянын эки машинасы дагы жарактан чыкты. Ошондой эле жергиликтүү прокуратуранын жана соттун имаратына дагы кол салуулар болду. Нааразылыкка чыккандардын лидерлери менен сүйлөшүүгө Харок шаарынын мэри чыкты. Айрым маалымат агенттиктери Бадахшандын мурдагы талаа командирлери дагы Хароктогу тополоңго тиешеси бардыгын жазып чыгышты. Душанбеден учуп барган жетекчилер шаршембиде түштөн кийин тоолуу Бадахшан автоном облусунун жетекчилигинин жыйынын өткөрүп, окуянын чоо жайы талкууланды. Облус жетекчисинин биринчи орун басары Амри Худодамдор азаттыктын тажик кызматына бул тополоңдо бир адам өлүп, 3 адам жаракат болгонун телефон аркылуу айтты. Облус жетекчисинин дагы бир орун басары Исмаил Орфшоев күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы маалында Собир аттуу бир адам жан берип, андан көп узабай алган жаратынан улам дагы бир адам үзүлгөнүн айтты. Үчүнчү Мунавар аттуу жарандын өлүмүн облус атка минери Караманча четке какты. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстанга чек аралаш Шыңжандын борборундагы жардыруудан соң Кытайдын бийликтери уйгур жикчилдерин ооздуктоо максатында аянбастан күч колдонууга барат. Мындай пикирин айткан серепчилер расмий Бейжин террористтер деп атаган уйгур козголоңчулары каршылык көрсөтүүдө тактикасын өзгөрткөнүн белгилешет. Лондондагы кабарчыбыз Бакыт Азимканов баяндайт.
22 майда Үрүмчүрүн базарындагы жадыруудан 31 адам набыт кетип, 94 киши жарадар болгон. Жан бергендердин көбү карыялар. Андан бир ага жетпеген убакыт мурда шаардын темир жол бекетинде эки белгисиз 79 адамды бычактап, вокзалда бомба жардырган. Мындай чабуулдар быйыл эле болгон жок. Шинжандын борборунда 2009 жылдагы тополоңдо 200 адам набыт кеткен. Андан бери уйгурлар аралашты делген бир нече кандуу кагылышуулар болду. Март айында Кунминг шаарында белгисиз бирөөлөр вокзалда 29 адамды өлтүрүп, 143 кишини жарадар кылышкан. Былтыр октябрда Бээжидин Тянанмен аянтында Шинжандык үй бүлө 2 туристти машинеси менен тебелеп кеткен. Былтыр июнда Турпанда 24, Бачыда 11, Кашыда 2 жана Шуфуда 14 адам өмүрүнөн айрылган. Уйгурлардын дүйнөлүк конгресси 22 майдагы чабуулду айыптап, өз мекенинде акыркы маалда көйгөн зордук зомбулукка кабатыр экенин билдирди.
But right now it's too early to tell.
Азыр бул чабуулду ким ишке ашырганын айтуу эртелик кылат. Себеби эч ким жоопкерчиликти мойнуна алган жок. Бирок биз байкагандай Кытай бийликтери далили жок эле уйгурларды күнөөлөп жатат.
We'll yet to see the evidence of that.
Деди конгресстин басма сөз катчысы Алим Сейитов. Австралиядагы Гриффит университетинин профессору уйгур таануучу Майкл Кларктын белгилешинче, мурда жикчилдер өкмөт адамдарына жана ханшуй кытайлар жашаган аймактарга чабуул коюшса, акыркы жардырууда бомба карапайым эл көп жүргөн базарга коюлган. Учурда алар өз курмандыктарын тандабаган тактикага өтүштү. Бул классикалык террористтик чабуулдун үлгүсү, деди Брисбенден профессор Кларк. Расмий Бээжин акыркы маалдагы чабуулдардын баары уйгур жикчилеринин иши деген оюн карманып келет. Кытайдын коммунисттик партиясы террорчул аракеттерге Түркстан Ислам партиясын жана Чыгыш Түркстан Ислам кыймылын күнөөкөр деп айыптайт. Ал эми уйгурлар расмий Бээжин аларды жок жерден карылап жатат деп айтып келет. Айрым серепчилер дагы Кытай бийликтери уйгурларды басмырлоо саясатын актоо үчүн аша чаап, апыртып, маалыматты бурмалайт деген пикирде. Шинжандын 46% уйгурлар, 39% ханшуй кытайлар түзөт. Кытай бийликтери Шинжан аймагы акыркы 25 жылдан бери тынчыбай, террорчулардын чордонуна айланды деп билдирип келет. Уйгурлардын дүйнөлүк конгресси уйгур маселесин тынчтык жол менен чечүү жана мунасабат табуу үчүн Кытай бийликтерин бир нече жолу диалогко чакырышкан. Бирок расмий Бээжин бардык дооматтарды четке кагып, сүйлөшүүлөргө келген эмес. Жылдын башында Бээжиндин Шинжанга карата саясатын сындаганы үчүн уйгур олимпозу Илхам Токти эркинен ажыратылганы отко дагы май чачкан өңдү. Токти Шинжанды Кытайдан бөлүнүүгө чакырып, жикчилдердин аракеттерин колдогон эмес.
Кытай бийлигинде курал бар. Коммунисттер бардык талаш тартыштар куралдын күчү менен гана чечилет деп ишенет. Алар 65 жылдан бери курал менен уйгурларды, тибеттиктерди жана башкаларды тебелеп тепсеп, басмырлап келишет. Бирок андан проблемалар чечилбейт. Болгону гана ал маселелер барган сайын курчуу берет.
Деди уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинин өкүлү Алим Сейитов. Вашингтондогу стратегиялык жана эл аралык мамилелер борборунун ага кеңешчиси Кристофер Джонсон, эгер жөнөкөй үчүн Кытай бийликтери ушундай катаал чара көрсө, анда адамдар мыйзам чегинде эмес, башка жолду тандашат деген көз карашын айтат. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
22 майда Алматыда Евразия экономикалык биримдигине каршы коомдук талкуу өттү. 200 адам катышкан иш-чарага оппозициячыл саясатчылар, коомдук активисттер жана политологтор келишти. Алар ушул айдын аягында Астанада кол коюла турган Евразиялык экономикалык биримдикти түзүү келишимине нааразылык билдиришип, казак бийликтери калктын пикирин эске албай эле мындай саясий чечим кабыл алууда деп президент Назарбаевди күнөөлөштү. Астанада өткөн коомдук угуулардын алып баруучусу Төлеген Жукеевдин айтымында бул иш-чара 14 апрелде өткөн антиевразиялык форумдун уландысы. Анда сүйлөгөндөр 29 майда президент Нурсултан Назарбаев евразиялык экономикалык бирикме тууралуу келишимге кол коюорунан күмөн санабай тургандыгын белгилешти. Нааразы болгон активисттер бийлик маанилүү кадам алдында элдин пикирин сурап референдум өткөргөн жок. Демек бул азыр эле Казакстан Москванын таасиринин алдында экендигин билдирет деген көз караштарды билдиришти. Саясатчы Төлеген Жукеев жаңы бирикме автократтык режимдердин уюшмасы болот деп мүнөздөдү. Ошондой эле жыйында сүйлөгөн өлкөндөр Евразиялык бирикменин түзүү демилгесин алгач Нурсултан Назарбаев көтөргөнүн бир нече жолу баса белгилешти. Экономист Токтар Есиркепов Казакстандын эл башы өзүнүн жеке кыялын ишке ашырууну көздөп, мындай жалпы өлкөнүн келечегин ойлогон жоктугуна токтолду. Ал эми журналист Виктор Ковтунковский президент Назарбаев Евразиялык экономикалык бирикменин долбоорун өз каалоосу менен ишке ашырып жатканынан күмөн санайт. Авторитардык өлкөлөрдүн башчылары мындай интеграцияга эч качан өз каалоолору менен барбайт. Акыркы 15 жылда Нурсултан Назарбаев сөз эркиндигин аябай кысып, жарандык коомчулукту түрдүү ыкмалар менен муунта баштады. Азыр ал Кремльге каршы тура албайт, анткени анын колдоочулары жок, деди Ковтунковский. Саясат таануучу Андрей Чеботарев биринчи жолу Евразиялык жалпы бирикме түзүү идеясын Назарбаев 1994 жылы Москва мамлекеттик университетинде козгогонун эске салды. Эл башынын Евразияны бириктирген жалпы бирикме түзүү идеясынан тарта учурдагы иштерге чейин талдагандар эми эмне кылуу керек деген суроого жооп издешти. Саясат таануучу Дастан Кадыржанов менен саясатчы Жасарал Кубанышалин эл аралык антиимпериалисттик кыймыл түзүүнү сунушташты. Эки окумуштуу КМШ өлкөлөрүнүн демократиялык күчтөрү менен биригип, Орусиянын империялык саясатына каршы кадам жасоо зарылдыгын сунушташты. Коомдук угууга чогулгандар элге тезирээк евразиялык бирикменин терс жактарын жеткирип, мында бир гана казактар эмес, өлкөдө жашаган башка улуттар дагы жапа чегет деп коңгуроо кагышты. 2010 жылы Орусия, Казакстан жана Беларусь биригип түзгөн Бажы союзунун эми евразиялык экономикалык бирикмеге айланышына каршы турган казак активисттери ар кандай нааразычылык акцияларын өткөрүп келишет. 14 апрелде өткөн антиевразиялык форумга 500 адам чогулган. Евразиялык экономикалык бирикмени түзүү тууралуу келишимге 29 майда Астана калаасында Казакстан, Беларусь, Орусиянын президенттери кол коюп, келишим 2015 жылдын 1 январынан тарта күчкө кирет. Ушуну менен Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Таңка Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети учурда Сирияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 70 ашаарын билдирди. Буга чейин коргоо кеңеши да Кыргызстандагы диний абалды кооптуу деп баалаган. Кыргызстанда дин эмне үчүн тездик менен радикалдашып баратат? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев, муфтий Максатбек Ажы Токтомушев жана дин таануучу Самаган Мырзабраимов катышты. Азыр телепрограмманын радио версиясын сунуш кылабыз. Албарган Жанаракаев. Сиздер ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар, даярдаган. Сиздер ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар, алып барган Жанаракаев. Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 24 май ишемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы 1 сааттык уктуруубуздан ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын Кыргызстандагы диний радикалдашууга арналган чыгарылышын, элүүнү жана Борбор Азия апта ичинде түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо акыркы кабарларды тааныштырып, микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Орозбек мырза, мына мен жана эле эфирге чейин сүйлөшүп отурганда айттым, ушул 10-20 жыл мурда ушундай бир Сирия сыяктуу согуштук талаага өздөрү кайылып болуп кетиптир деген жаңылыктар мындай жок кылса болчу да, анан азыр эми жума сайын эле интернетти ачсаң ушул үрөй учурган кабарлар чыгып атат. Арасында үй бүлөсү менен кеткендер да бар. Эмнеден улам ушундай көрүнүш күчөп атат деп ойлойсуң? Мындай маалыматтын жетишсиздигиненби же диний караңгылык болуп атабы?
10 жыл мурун деле 20 жыл мурун деле мындай окуялар бар болчу. 90-жылдардын башында Намангандан Өзбекстандын ислам кыймылынын болочок лидерлери Тажикстанга барып, андан ары Афганистанга барып, ал жактан Өзбекстан ислам кыймылын түзүп, 99-жылы Кыргызстанга кол салып Баткен аркылуу кирген болчу. Согуштук аракеттер менен. 2000-жылы Баткен Лалек эки тарабынан кирген, Өзбекстанды Сарыосия жактан кирген. Бул жөн эле убакыт өткөн унутулуп калып атат. Албетте, Сирияда ал кезде тынч болчу, Сирияга баргандын кажети деле жок болчу. Бул араб жазы чыккандан бери, анын үстүнө бул глобализациянын таасири, азыр интернет менен байланышып алып,
бул мындай маанайдагы адамдарды дүйнөзүнөн чогултуп алса болот. Ошон үчүн экстремисттик интернационал деген ат менен белгилүү бул аракеттер. Эмне үчүн тезирээк радикалдашып кетти деп атканыңыздын себеби ошол окуяларга карабастан тилекке каршы мамлекетибизде бул багыттагы иштерге көңүл көп бурулган эмес. Дин иштер өзүнчө бир самотек менен кете берген. Негизги бир аз самокритика кылып айтканда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин иштери боюнча болбой эле ислам иштери боюнча болуп калган. Жалаң эле муфтияттын тегерегиндеги маселелер талкууланганчы бул биз тегерек үстөлдөрдө деле конференцияларда деле сынгалчубуз. Башка диндер жокпу бизде деп. Ошонун натыйжасында сектлар жайнап кетти Кыргызстан. Азыр бизде жок, секта жок. Кыргызстанда жок секталар. Ислам багытында болсо негизги көңүл ушул ажылыкты уюштуруунун тегерегинде болуп эле ошону кандай кылып уюштурса ошондон кандай пайда тапсак жана ажы визаларды кандай кылып ыңгайлуураак пайдалансак деген маселелер болуп кетип калган маселелерге көңүл бурулбай калган. Буга жалаң эле тиешелүү органдын кызматкерлери да аралашып кеткендиги бул эч кимге жашыруун эмес.
Рахмат. Максат мырза, мына Сирияга кеткендердин саны 70 ашты деп атабыз, ал эми айрым ушул серепчилер болсо бул сан эки эсе көп болушу мүмкүн деп атат да. Ушул муфтият ушунун алдын алуу үчүн кантип кандай конкреттүү иштер жасап атат?
Бисмиллахи рахмани рахим. Саар кеч буну ушул иштин ушул проблеманын үстүн аркасында жүрүп атабыз да. Өзүңүз айтып белгилеп кеткендей, азыр Корголоо кеңешинин чечиминен кийин мына ошол Ошто мына Кара Суу району, Кызыл Кыя ушул жактан көп болгондуктан ошого биринчи сапарыбыз ошо Корголоо кеңешинин чечимин жүргүзүү максатында терроризм экстремизмдин алдын алуу жана радикалдашууга жол бербөө ошол жерде Сирияга эмне үчүн кетип атат? Биз кенен баардык имамдарды, айыл өкмөттөрдү ошо Ош область администрациясы менен чогуу иш чара көрдүк. Мындан сырткары казыларга дагы тапшырмаларды берип, район имам хатиптерге чейин, медреселерде мугалимдерге чейин аларга айтып, ар жерде ушул жума хутбаларында жана ушул казылар теле радиого да чыгып элдеги жакшылык жамандыкта буларды түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн деп. Негизгиси эле бул сабатсыздыктан мурда бир күчөйүп кетти эле, мына апрель айларында башталында өтө эле күчөйүп кеткен эле. Буну ушу маалымат бизден алып тиякта деме кылып атабыз мүмкүндө.
Рахмат. Саламат мырза, ушул соңку учурда чын эле баягы журналисттерге дагы ушул диний фанаттардын кармалганы жөнүндө камакка алганы тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан аябай көп мындай видеолор дагы келип атат, фактылар көп да. Чын эле ушинтип эми диний фанаттарды радикалдашып кеткендерди ушинтип камоо менен же болбосо ушул мындай күч менен чечүү мүмкүнбү?
Сирияга кетип аткандарды динчилдешүүнүн жогорулашуу менен шунусу менен параллель карабашыбыз керек да. Себеби дегенде айрыкча Сириядагы маселе бир канча тармакчуу эл аралык маанидеги бир окуя. Кыргызстан диндарлашпаган ченде деле эгерде Кыргызстан кайсыл бир деңгээлде оюнга киргизилиш керек болсо адамдар алып кетиш мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан Сириядагы окуяларды туура чечмелеп, бул жакта туура айтып кетти, бир эле дин адамдары эмес, ошол эле эле саясаттануучулар, дипломаттар, журналисттер, булардын баардыгы ошол жапа тармак кирилиштирип, ар бири өзүнүн тармагына байланыштуу маселелерди айтып, коомчулукту ошол Сирияга байланыштуу маселени чечмелөөгө аракет кылыш керек. Себеби дегенде Сириядагы кийлигишүү ошол эле мезгилде аймактагы чоң күчтөрдүн саясатын колдоп колдобоо менен дагы параллелдүү жүрөт. Бул бизге табышмак мисал үчүн.
Рахмат. Биз азыр ушул жерден президенттин ушул Корголоо кеңешинин айткан сөзүн угуп алалы, анан талкуубузду улантабыз.
Чала молду дин бузар дегендей айрым мусулман сүрөлөр ислам дини менен араб, Бангладеш, Пакистан маданиятын чаташтырып, элибиздин маданиятын жада калса улуттук кийимин чанып, байыркы кыргыз элибизге өзгө келген үрп адат, жарашпаган жүрүш турушту, өбөн келген кийимди таңолап жатат. Көчөлөрдө сакалдарын сербетип, дамбалчан жүргөндөр толуп кетти. Эзелтеден татнакай ачык түстүү кыргыз кийимдердин ордуна кыз келиндерибизге салт боюнча жесирлер гана кийген кара кийим таңоланып жатат. Ыйык ислам динин жамынып алып, кыргыздарды ата бабаларын, адат салтын жада калса кийимин унуттуруп, маңкурт кылам дегендер күндөн күнгө көбөйүп жатат. Биз буга жол берсек, өлкөбүздү жоготобуз.
Орозбек мырза, мына президент ушул Пакистан, Индия, Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдү баягы тууруп аткандарды катуу сынга алды. Анан мемлекетте мына Бишкекте борбордук мечитте ар жума күнү жанагы таказа деп коюшат, ушул жыйында ушул баягы дааваттын борбору болгон Пакистандагы Райван шаарынын же Бангладештен келген даватчылардын мындай өкүмдөрү, чечимдери талкууланат. Анан аны мисалы Алайдагы дейлиби же Атбашыдагыбы бир даватчылар бары кыйшайсыз аткарганга аракет кылышат. Анан бул жерде бир мыйзамдуу суроо туулат, ушул Кыргызстандагы даватчылар эмне ушул Пакистан, Бангладеш, Индия сыяктуу диний лидерлерге баш ийеби анда?
Исламда башка диндерден айырмаланып борбордук бир баш бере турган Рим папасынын окшогон, Ватиканга окшогон уюм жок. Ислам ошонусу менен айырмаланат. Исламчылар да Кыргызстандагы мусулмандар Кыргызстандын муфтийине башыйт. Ал Райвантка, анан Делиге, анан башка Калькутта, Салькутталарга башыйт алар. Керек болсо Саудовск Аравияга деле башыйт. Мусулмандын эки ыйыктуу мечиттери турган жерге. Ошон үчүн бул жерде мындай маселени саясатташтыргандын кереги жок. Даватка келсек, сиздин сурооңузду мен төркүн түшүнөдүм. Дават ар бир мусулмандын милдети болуп саналат. Маселе ошону кандай формада жасагандыгы жөнүндө. Экинчиси, ким дават жасап атат? Үчүнчү маселе эмне жөнүндө жасап атат деген маселе болуп чыгат. Дават бул даватты бир бетке караганда болбойт. Даваттын Кыргызстандагы бул маселе азыр айтып коюш керек. Короону кеңешинин чечимине ылайык бул маселе азыр изилденип атат. Жаман жакшы жактары талданат да андан кийин бир чечимге келет мамлекетибиз. Албетте бир любой нерсени алсаңыз оң жагы да тетири жагы да болот. Ошон үчүн бул бизге оң жагы кандай, тескери жагы кандай деген маселени карашыбыз керек.
Жоксо борбордук мечитте талкуу болот.
Оң жагын ал мечиттерде талкуу болгону бул дин боюнча мыйзам ылайык. Маселе биринчиден мына жакында эле Сауд Аравиядан белгилүү окумуштуу келип биз Азирети муфтий болуп сүйлөштүк. Ошол киши айтты кээ бир мусулмандар өзүнүн жүрүш турушу менен айткан сөзү менен исламды тескери, исламды жек көрсөтүп койгон учурлар болот деп. Ошондой учурлар болот. Мына азыркы эле сөздөн белгилүү болгондой биздин салтка ылайык эмес кийимдерди кийген адамдар албетте көзгө өөн учурайт. Кээ бир ислам мамлекеттеринин шартына ылайык болуп кара кийинип алган жаш кыздар жүрсө бул вообще эң жаман осуждать эте турган маселе. Ошон үчүн ушулардын баарын тартипке келтириш керек. Эми сиздин жана дават боюнча сөзүңүзгө дагы бир аягын айтып коюшубуз нерсе жалаң эле жаман жагын көрүп жалаң эле кийимге бул формасы биз мазмунуна да көңүл бурушубуз керек. Бул жерде даватта булар мисалы үчүн ичип кеткендерди башкаларды жүр биз менен даватка бар деп ээрчитип алып оң жолго салган фактыларды эч ким эске алгысы келбей атат да. Бул ошон үчүн изилдейлик бул маселени андан кийин бир жыйынтыкка келели.
Эң негизги биз карай турганыбыз Курани Карим, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, кийин сахабалардын ушул бүткүл ааламга тынчтык исламды таркатканын ошон жол жобосу да. Эми ал мээнетте кайсы улут кайсы заманда кылса ошодон тажрыйба алуудан тартынбаш керек. Ар бир улуттун ар бир жердин жакшы жаманы. Ага айтып кеткендей, дааваттын аты сырткы келбети, бир иш келбети бул дааватка чыгуу, даават кылуу деген башкаларга үлгү эмес. Ушуну мен баса белгилеп кетмекчимин да, адамдар дааватка чыкканда оңолуш үчүн чыгат. Оңолуу эмне үчүн? Ички дүйнөмдү оңдоюн, жаман нимелер сапаты, кудага шүгүр. Азыр элди карай турган болсок, оңолгон бир алма болсо бир курт деле карап тегерегинде обсуждать эте бербей, алманын пайдасын да көрүш керек да. Мамлекетибизге канча пайда келтирип атат? Митингге чыккандар, пикетке чыккандар барбы? Бирөө дагы жок болуш керек. Канча деген ара канча деген ата эненин көз жашын какшаткандардын баардыгы оңолуп аткан, ушул жол менен оңолуп атат. Анан бул жерде тияктын өкүмдөрүнө баш ийет деген буга мен такыр кошулбайм. Себеп дегенде Кыргызстанда Кыргызстандын президенти бар, Кыргызстанда Кыргызстан мусулмандарынын муфтиси бар. Бул жерде баардыгы айтылган мына мындай деп айтып, негизги идеология эгерде ханафи мазхаб жүрөгүндө болсо, ал эч кандай коопсуздук туудурбайт. Кайсы методика менен ушу динди жайылтуу, ханафи мазхабды жайылтуу болсун. Мен ушу Турциядагы, Аравиядагы, биз ошол короо кеңеште дагы ушул выступлениядабызда айтканбыз деген биздин негизги максат Кыргызстанда идеология ханафи мазхаб болуш керек. Аны жайылтууда баардык күчтү эми колдонойлу.
Асламан мырза, ушул мен мына программага даярданып бир канча диний алымдар менен эксперттер менен сүйлөшүп калдым да, анан ушул Райванттагы Пакистандагы ушул даватчылардын чечимдери ушул жакта мисалы бул жакта дин дааваттын тартиби катары кабыл алынып калган деп айтышат да. Анан ушул эми биздин диний коопсуздук мындай болсо эгер мындай Пакистанга байланып калбайбы? Мисалы Пакистанда соңку учурда мына шарият менен жашайбыз, атеисттерге биздин өлкөдө орун жок деп өкмөткө ультиматум койгонго чейин барып атышпайбы? Мындай ушундай бир кооптонуу жокпу?
Кандайдыр бир максатты ишке ашыруудагы механизмди алуу колдонуу бул өтө эле кооптуу эмес. Маселе ошол иш чаралар кылып атканда негизги максат эмне, ошону биз билишибиз керек да. Биз ушуну айтабыз, азыр даватчылардын кылган иштери чындыгында жана көп жаман нерселерден алысат атат деп. Демек биз автоматтык түрдө ошол мезгилге чейинки көптөгөн жаман нерселердин Кыргызстанда болгондугун биз кабыл алып атабыз. Ошол жаман нерселердин көбөйүп кетишине түзгөн шарт бүгүн чечилдиби, чечилген жокпу, биз ошону да карашыбыз керек да. Биз качанга чейин алкаштардын көбөйгөнүнө же болбосо жаман адамдардын көбөйгөнүнө шарт түзгөн теманы жакшыртпай туруп анан даватчыларга келгиле ушулар жакшы болот деп жүрө беришибиз керек. Ошондуктан чындыгында тарыхый бир миссиясы бар. Азыркы мына даватка чыгып атканда азыр сөзүндө биздин Советтер Союзунан кийинки калган башка амандык мезгилдеги биздин туура эмес иш чаралардын жыйынтыгын ошондой бир канча чечүүнү жолдор аркылуу даватчылык менен кетип атат. Бирок ошол эле мезгилде ошол адамдардын жаман жолго түшүп кетпеши үчүн орто мектептерде болсун, тоо менен иштешүүдө болсун мамлекеттик деңгээлде иш чараларды кылыш керек. Биз ошол ара кечкендерди гана алыстаткан менен алектенбей туруп өнүгүүгө болгон ар бир мусулмандын мусулман болгон үчүн коомдун өнүгүүсүндө кандай өзүнүн салым кошулу ошол деңгээлге биз чыгышыбыз керек. Экинчи маселе жанагы жамааттардын ушул мамлекеттен көзөмөлдөнүш негизги маселе эмес. Маселе азыркы коомдогу адамдын ой жүгүртүүсүн өзгөчөлүгүнө жараша кайсыл бир жамаат эркин ой жүгүртүүсүнө жана өзүнүн көз карашын эркин айтуусуна кандайдыр бир деңгээлде тыюу салып аткан болсо, мисалы бир диний лидердин же болбосо кайсыл бир китептин гана көз карашынын негизинде чалып барууга мүмкүнчүлүк берип аткан болсо, анда биз ошол жамааттын сын пикир менен карашыбыз керек. Экинчиси, ошол жамааттын иш чараларына ошол жамааттын системалуу иштеп мүчөлөрү канчалык деңгээлде көзөмөлдөй алат. Эгерде бул ушул өзгөчөлүктөр жок болсо, бул Кыргызстанда курулган жамаат болгонченде деле Кыргызстанга пайдап келбеши мүмкүн. Себеби биз 5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн жана ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек. Ошол жерде сурашыш керек. Кайсыл жамаат ушул шарттарга ылайыктуу биздин процесске салым кошуп атат. Эгерде даачылык буга салым кошуп аткан болсо, анда биз ошону Кыргызстан шарттарына ылайыктуу колдошубуз керек. Эгерде кемчиликтер бар болсо, аны кайман баштан туруп айтып туруп оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Менин оюмча мына коопсуздук кеңешинден чыккан жыйынтык ушул алдын алуу маселени боюнча жакшынакай максаттарды коюп атат. Ушул механизм эгер иштеп чыга турган болсо, мен ойлойм келечекте жакшы эле жыйынтык болот деп.
Орозбек мырзанын муфтияттын уставында муфтийдин, уламалар кеңешинин, жана казылардын талапкерлиги мамлекеттик органдар менен кеңешилгенден кийин дайындалат деп айрым жерлеринде жазылган дейт. Бул менен баягы мамлекет муфтиятты биротоло эле баягы кучагына алып башкарганга шарт түзүп алды дегенге кандай дейсиз?
Дейт деген сөздөрү жок, фактылар менен сүйлөшөлү да.
Жок, бирок мисалы бул жерде саланда бар да.
Бул жерде баятан бери дейттер көп айтылып кетти. Мисалы үчүн сиздин экспертиңиз канчалык эксперт экенин мен биле албайм. Кыргызстандын Сирия боюнча чечкиндүү кадамы жок болгондугунан ушундай болуп атат деди. Бул болбогон сөз. Кыргызстан ар бир агрессия, башка маселелер боюнча өзүнүн чечкиндүү кадамдары бар. Ал боюнча өзүнүн пикирин билдирген. Экинчиден, бул уставта шариаттын негизинде биринчи жолу ыктыят жакшынакай кылдырып жазган устав жана биринчи жолу курултайда кабыл алынган устав ушул болот. Мурда уставтарды проектиси келип анан уламалар кеңеши ушуну дарабатып этип андан кийин кабыл алалы деген чечим менен бүтүп калчу. Бул жолу даяр уставты алып чыгышып талкуу уюштурушту курултайдан мурун. Жер жерлерде казый аттардын баардыгы талкуулады, жөнөкөй адамдар катышты, баардыгы болуп туруп андан кийин кабыл алынды. Ал бул жерден муфтиятта муфтий менен аалымдар кеңешинин функциялары бөлүндү. Башта муфтий уламалар кеңешинин мүчөсү да болчу, казылардын баардыгы мүчө болчу, өздөрүнүн чечимдерин өздөрү кабыл алып өздөрү өткөрө берчи. Бул шариятка туура эмес маселе болчу. Азыр болсо аалымдар кеңеши өзүнчө, өзүнүн жетекчилиги бар, муфтий болсо өзүнчө аалымдар кеңешинин мүчө эмес, казылар дагы мүчө эмес. Бул жерде прогрессивдик моменттер өтө көп. Бул биздин мазкабка ылайык келе турган иштер. Бийлик менен макулдашып жасалат деген жерине мындай түшүнүп атышат алар. Ошол аалымдар кеңешине же казыятка сунуш кылган кандидатуралар булар экстремисттик уюмдарга мүчө эмеспи деген жагы боюнча текшерүүдөн өткөрүлөт, тиешелүү. Анткени сиз айткандай Сирияга барып келгендер көп. Ошолор келип отуруп муфтияттык аалымдар кеңешине мүчө болуп алса бул туура болобу? Ошон үчүн бул короонун кеңешинин чечимине ылайык ошол маселе көрүнөт. А так бул назиреттин муфтий отурат, сиз баланчаны коесуз, баланчаны койбойбуз деген маселе болсо, ошондой пикирдегилер ачыкка чыксын, бул ал факты боюнча биз изилдөө жүргүзөбүз. Бул мындай курулай ушактарды билебиз, мындан курч айтылган сөздөр деле бар.
Рахмат. Ушул президент Атамбаев муфтият кийинки жылдары жалаң эле баягы акча жаңжалынан арылбаган бир коммерциялык борборго айланып калды деди эле. Ушул жыл сайын ажылык боюнча да чуу чыгат. Мен ушул кызматтан алынар алдында мурдагы муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиев менен интервью жасаган элек. Азыр ушул интервьюдан кыскача үзүндү угалы. Анда ушул ажылык боюнча президенттин өкүлү кийлигишет деген бир пикир айтты эле.
Акыйкат айтам деп акыйкаттын артасынан ушундай курманчылыкка чабылып атабыз. Жашырбаймын, Икрам Илмияновдун да тешеси бар бул жерде. Былтыр мага апачык мынау авиакомпанияны киргизип бересиң деп менен сурап айткан. Бирок тилекке каршы ал авиакомпаниясы катышпай калган.
Ажылыкка. Өзү сизди чакырды.
Чакырып туруп айткан ушул нерсени. Кошосуң ажылыкка деп айткан. Анан мен ошону аткарбагандан кийин мага ушундай иштер башталган.
Ушул Максат мырза, мына президенттин аппарат башчысынын орун басары Икрам Илмиянов ажылыкка көрсөтмө берчү дейт да. Могу авиакомпанияларды киргизесиң, могу жака деген могунча квота беришиң керек мага деп ушундай көрсөтмөлөрдү болчу дейт. Сизге да ушундай көрсөтмөлөр боло элекпи?
Мен жалган сүйлөгөндө эми кудайым жактырбайт го, чын айтып коеюн. Баардыгы ак кадам менен кетип атат да. Адам ишенеби ишенбейби мага кызыктырбайт. Бүгүнкү күндө бир дагы ушу чиновник, бир дагы чоңдордон депутат же саат аппарат жети каяктан болсун мына авиакомпанияны кичине тартып койгула деп же болбосо намек болгон жок да. Не только сөз, көрсөтмө, мынаны кой тигин ал деген чандай болгон жакта булардын баардыгы жала. Болсо, алар кандай болсо, болсо президент өзү айткан. Амыр Шаршинович, эгерде ушундай гана баардын адилеттүү өткөрүлү, туура өткөрүлү болбой турган болсо, мага чейин маселени көтөрүп чыккыла деген. Ошон үчүн буга чейин Кудайга шүгүр болгон жок. Кудайдан тилейбиз эми мындай болбосо деле керек деп ойлойм да. Мынага паланча квотаны бересиңер, ошо квотанын үстүнөн жана авиакомпаниянын үстүнөн. Авиакомпанияга учурда мынакей 15-20 күнгө чейин жарыяны бердик. Жакшы бардык өкүлдөрдү чакырып, ошол жерден анан кийин Fly Dubai компаниясы утуп кетти. Экинчиси мына ажыл квоталык боюнча жылда ушул аркасынан эле сөздөр да мына быйыл Кудайга шүгүр Госкомиссия, алымдар кеңешинин төрагасы бардык казылардын алдына коюп 3685 квота берилген эле ошонун баардыгын президент менен кеңешип, спикер менен, премьер министр менен кеңешип бир дагы резервный квота калтырбастан элге адилеттүү кайерде көп болсо ал жерде чучугулак менен анан кайерде аз болсо өзүнүн эрежеси менен өтө бере тургандай болуп бир да бул жерден указание буга берип кой мындай деп тияктан бүгүнкү күнгө чейин эч бир кеп болгон жок болбойт дагы Кудай кааласа
Орозбек мырза ушул ажылык чуусу жыл сайын эле муфтият жанагы чын эле баягы интригалардын бир чордонуна айланып жаңылыктардын баш сабында болуп келди да ушул ажылык чуусу быйыл чекит коюлат деп ойлойсузбу сиз кандай дейсиз
быйыл буюрса башкача жол менен өткөрүлөт баштагыдай баланча квота алып калып баланчага берилет деген маселе жок болот мына азыретти муфтий айткандай биз муну аябай талкуулап эксперттер менен да сүйлөшүп мурунку кемчиликтердин баарын карап анан коррупциялык схемалардын баарын карап чыктык ошон үчүн бул баардыгы ачык айкын болот жана межведомственный комиссия түзүлгөн анын составында журналисттер да бар ошолордун баардыгы карап турат кандай болуп бөлүштүрүлүп атат кандай жасалып атат мунун баардыгы деген атайын киргиздик өкмөттүк эмес уюмдардын мүчөлөрүн дагы анткени болуп калган кемчиликтер болсо айтып берсе кийинкиге бизге кереги тиет деген ой менен жасалып атат ошон үчүн бул баягы баардыгы 100% жакшынакай болуп кетет деп айта албасак дагы эч бир коррупциялык нерселерге жол берилбейт муну биз ачык айта алабыз мына азыретти муфтий турат себеби дегенде бул мамлекеттин башчысы дагы жогорку кеңештин төрагасы биз премьер министр менен дагы сүйлөшкөнбүз азыретти муфтий болуп туруп баардыгы тең колдоо көрсөтүп атат буюрса ошон үчүн бул жерден биз жардам алабыз бул жерде күнөөнү муфтиятка койгон туура эмес ал жерде маселелер бар баланча квота бергиле деген звоноктор болгон мурданкы жылдарда анан аларга берип аткандан кийин муфтияттагылар дагы өзүнүн үлүшүн алат да ошон үчүн эки тараптын керкисинде да кемигинде да болгон бул маселелер ошон үчүн мен жалаң эле муфтият жасады дегенден алысмын бул маселе
рахмат Максат мырза анан сизди ушул таблиги жамааттын кыргызстандагы лидери деп жүрүшөт сиз муфтий болгондон бери муфтиятка дээрлик ушул 80% ушул таблиги жамааттын өкүлдөрүн кызматка коюп алды ал тургай уламалар кеңешинде дагы ушул таблиги жамааттын өкүлдөрү басымдуу болуп кетти деген сын бар да ушул чынбы
биринчиден таблиги жамааттын лидери деген эми лидер кыргызстанда толтура анан өзү таблиги жамаат бир өзүнчө бир удостоверение берип же шайлоо кылып бир лидер кыла турган жер жок бул жерде эми ар бир мусулмандын мойнунда пайгамбарыбыздын милдети ушу жеткирүү болчу таблих деген жеткирүү дейт алланын аманатын алла тааланын буйруктарын жакшынакай динин жеткирүү деген ошол жеткирүү мээнети кылса атыбызды таблих кылып койду эми көбүрөөк аракет кылып койсок лидер кылып койду бул эми кээ бир көрө албастык адамдардын сөздөрү
бул калп
а так мен өзүм бир лидер сезип же болбосо бир жамааттын өкүлү катары сезген адам эмесмин экинчиден 80% бул жалгыз эле жала да мына муфтиятка бүгүн барсаңыз структураны карасаңыз ошо таблиги жамаат деп ошо ким ошо бир аты атап 80% ошо 10-8 санап бере турган барбы мен ачыкка ушул жерге чакырмакмын ошолорду кимди коюп кимди эмне кылып экинчиден аалымдар кеңешине басымдуулугуна деп аалымдар кеңешине ошол жерде комиссия түзүлгөн тандап алыш үчүн эң ушул башында Абдулла Асранкулов дегенди ошол жердеги Исмаилов Жигитали Жоробай да мыла Абдышүкүр да мыла Чубак да мыла ушулардын баардыгы бири ошо комиссиядан баалоо система менен эч ким тартпастан баардыгы Кудайдан корккон адамдар деп мен эсептеген кишилер да булар ошол жерден өзү ар бир суроолоруна китепти окутуп, котормосун сурап, ошол грамматика, морфология бардыгын эме кылып, фих маселесинен ханафи мазхабты басымдуу кылып, анан жыйынтыкта ошо 700 балдан бал менен өтүп, ошонун баары бүгүнкү күндө видео бар. Анан мындай өткөрүп кой деп алар мен айтсам эле өткөрүп кое турган, же болсо айтсам аткарып кое турган андай кишилер дагы эмес. Ошон үчүн булардын баардыгы мындай жала. Албетте, эгерде бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгү, жөндөмдүүлүгү менен алдыга жылса, аны аркага тартпаш керек. Бул өсүүнү жок кылуу деген сөз да. Жөндөмсүздү алдыга жылдырып, жөндөмдүүнү кандай бир жерге, бир жамаатка байлап туруп, же болсо улут уруу маселесин жана жана башка кылып арга тартыш болбойт.
Рахмат. Салам мырза, ушул диний кырдаалындай кооптуу абал болуп турганда, жанагы биздин имам молдолордун иши дагы аябай маанилүү да, анан азыр ушул имам молдолордун ишине канааттанасызбы сиз?
Ошол жанагы молдолордун кайсыл жамааттан экенинен мурда биз имамдардын деңгээлин, кол менен иштеш мүмкүнчүлүгүн жогорулатышыбыз керек да. Бул боюнча Ошто, Бишкекте жанагындай имамдардын деңгээлин көтөрүп куштары болуп аткан. Бирок бул дагы жетишерлик эмес. Кандайдыр бир деңгээл чечет маселени. Бирок менин оюмча молдолордун илимий деңгээлин жогорулатууну иштерди алып барыш керек. Анын деңгээли кандай экендиги мен баа берүү үчүн мен кандайдыр изилдөө же болбосо бул маселенин ичинде болбогон үчүн мен конкреттүү бир нерсе айта албайм. Бирок негизги идея катары ошону айта алам да. Илимий деңгээл жогорулаш керек.
Орозбек мырза, ушул эми 70 ашты деп программанын башында айтып өттүк, Сирияга кеткендердин ушул кесепети кандай болушу мүмкүн бул бизге? Ушул катуу чараларды көрбөсөчү мисалы?
Анын кесепети ушул Сирияга барып, анан аябай сонун момун оңолуп мусулман болуп келет дегенден мен алысмын. Биринчиден адашкан адамдар бар атайык. Бизге Сирияга жихадка барганга эч шарт жок. Бул жөнүндө аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышкүр Нарматов ашык айтып берди. Шариятка такаптыр, мен аны кайталабай эле коеюн. Экинчиден ошол адашкан адам кайта келип бизге пайда берет дегенден алысмын, бирок Алла Таала ар кандай жолго менен оңдоп коюп, мен ушул жерден адашкан экенмин деп келгендер болуп атат. Андайлардын саны көбөйсүн деп биз тилек кылышыбыз керек. Жанатан берки айтып аткан суроолоруңузга мен бир кошумча болуп кетейин, уруксат болсо. Бүгүнкү күндө муфтияттын баланча проценти таблиги жамааттан экен деген сөз бул эч чындыкка кооспойт. Экинчиден ал калыптанып бүтө элек, аттестация жаңы эле башталган турат. Ошон үчүн азыретти муфтий таблиги жамаатты топтоп алыптыр деген бул бир болбогон сөз. Буюрса ал жерде комиссия бар. Кааласаңыздар азаттыктын журналисттери да келип катышкыңыз.
Макул ага, биз катышабыз. Биздин тилекке каршы убактыбыз аягына келип калды. Бул биздин азаттыктын радиосунда дагы талкуубузду улантабыз. Бүгүн бизге конокто ушул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев мырза жана Кыргызстандын муфтий Максат Ажы Токтомушев, ошондой эле Ош МОнун теология факультетинин деканы Самаган Мырзабраимов келип катышты. Талкууну жана Ракаев алып бардым. Эмки дүйшөмбү көрүшкөнчө.
Сиздер ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Алып барган Жанара Каев. Назарыңыздарда таңкы азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы эми элүүнү берүүсүн Сабыр Абдумомуновтун алып баруусунда угуңуздар.
Карабаңыздар, элүүнү берүүсүндө мындан ары автожооп телефонго келген суроо пикирлерден сырткары Facebook, Одноклассники социалдык тармактарындагы баракчабызга жана азаттык KG сайтыбызга келип түшкөн суроо пикирлерди да кошо угуза баштайбыз. Бишкектен Турсун Асанов Баткендеги кыргыз тажик чыр чатагына байланышкан пикирин калтырган.
Атым Асанов Турсун. Тетик Баткендеги конфликттин бардыгын чыгып аткан себеби биздин куралдуу күчтөрдүн начарлыгын алар билип туруп, биз эч аларга убагында адекватный жанагы бир каршылык көрсөтө албаганыбызды билип, ошондуктан алар бизге кол салып атышат. Ошондуктан биз дайыма куралдуу күчтөрдү өөрчүтүп, алар эгер ушундай бир конфликт болсо бир достойный карама каршылык көрсөтүш керек. Ошондо гана ошолор анан сезгенип мындай конфликттер аз болот.
Бишкек шаарынын тургуну Төрөкан Алимов Кыргызстандын Өзбекстан менен болгон келишимдери тууралуу жана Кыргызстандын позициясына байланышкан мындайча пикирин калтырган.
Кыргыз мамлекеттүүлүгү чет өлкөлүк коңшуларыбыз менен келишимдерди өз ишин аткара албагандыгынын кесепетинен мына күйүүчү майлар Казакстанда Өзбекистан бүгінгі күнде Қырғызстанға газ бермей жатады. Бұл біздің Қырғыз мемлекетінің жетекшілігінің мәжбүрлігін жана шундай эле иштүктү иштерди жүргүзүүгө кудуретинин жок экендигин ачык даана айгин эле турат. Бишкек шаарынан Алим Абдыракан.
Акыркы күндөрдөгү Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилесине байланышкан макалаларыбызга калтырылган пикирлерди да окуп кетейин. Майрамбек Сыдыков деген окурманыбыз алыскы туугандан жакынкы кошуна деп эгемендүүлүк алгандан бери ак үй көк үйдөгүлөр сүйлөшүп келет. Натыйжасы жок, элди эзилгенин көрүп боорун коройт. Ошончодон бери чечилбеген, чечилбейт. Жакшысы алардын кылганына жараша сууну бербей коюш керек. Адыл Жолдошов деген окурманыбыз жазат. Жогорку деңгээлде дипломатиялык жолдорду карашыбыз керек. Кошунабыз албетте газды берет, буюрса. Эртерээк өкмөт баш болуп чечпесек, чагымчылар мындай учурду аңдып турушат элди тукурууга. Дагы бир окурманыбыз Кубатбек Байболов, эл мамлекет аралык мамилелер, тууган, жеке адамдар ортосундагы мамилелер сыяктуу эле сый, урмат, ызаат жана башка ушуга окшогон кылдат аярлуулукту талап этет. Текеберчилик, тон моюндук, бой көтөрүү, куйтулук кай жагында болбосун акыр жакшылык алып келбейт. Ыйкы тыйкы болуп аласа бересинен ырк кетип өйдө төмөндө кыйшык карап мамилең жакшы болбой жүргөн тууганыңды жаман деп чанып аны менен сөзгө келбей кайнаса каны кошулбаган тили буруу албеттүү бирөөгө жасакерленип күчүнө таянып арубалып ошол тууганыңды анын күчү менен ийге келтирем деп бой көтөрсөң акыры бир жерден ээбиңди таап намысын колго алат. Рахат Калпаев деген окурманыбыз жазат. Парламенттин башы иштебей калыптыр. Коңшу өлкөлөр менен урушпаш керек. Орусияга газды сата коюп, эми Өзбекстанга суу токтотобуз дегени кимдин башына келет? Же согуш калып келет? Депутаттар башты иштетпей жатышат. Авто жооп телефонубузга келген пикирлерди угуза кетсек, Бишкектик Алимов Төрөкандан пикир келип түшкөн, ал Украинадагы шайлоого байланыштуу.
Ансыз дагы Украина түндүккө түштүк, чыгышка, батышка бөлүнүп турган учурда жана ич ара согуш чыгып, ич ара батышпай аткан мезгилде 20 кандидат дагы 20 жака бөлө турган болсо, Украинада сөзсүз түрдө же чабыш, же согуш, же пикир келишпөөчүлүктөрдүн массалык кагылышуулары жаралышы мүмкүн. Эгер алар өздөрү ушундай ситуацияны түзүп алып туруп, анан башка өлкөлөрдү айрыкча Россияны эмне себептен күнөөлөйт? Себеби дегенде өздөрүнүн тартибин сактай албагандан кийин, шайлоонун үгүт насыят иштерин ийгиликтүү жүргүзө албагандан кийин, Украина элин бири бирине каршы тукургандан кийин булар өзүнүн ичинде согушту чыгарууга украиналыктар өздөрү күнөөкөр. Бишкек Айымыр Төрөкан.
Бишкектик Эркингүл Суранәлиева болсо эл үнү берүүсүнүн мурдагы берүүлөрүндө Бишкектеги көрүстөндөр тууралуу пикир калтырган ардыгер мугалим Шаарбүү Ажыбаеванын байланыш телефондорун сурап чалган.
Суранәлиева, атым Эркин. Мен 76 жаштагы пенсионер, инвалидмин, үйдө жатам. Жалгыз жашайм. Эчтекем жок кишимде. Ошо менин тагдырым жөнүндө, мен ошо ушундай кыралсыз калгандыгым жөнүндө даже менин кесиптешим жашы дагы бирдей болгон эме азаттыктан чыгып сүйлөдү, эки учурдай чыгып сүйлөдү. Фамилиясы Ажыгулова эле, Ажыканова ушундай болчу. Ошол менин кесиптешимдин үй телефонун сиздерден бир нече жолу сурап мына дагы чалып атам азаттыкка. Ошол менин кесиптешимдин тагдыры менин тагдырымдан эле өзү экен. Кайта ойлогон эмесмин. Ошондон бери мен аябай толкунданып, аябай сана тартып атам. Кесиптешим менен сүйлөшүп, ошонун телефон меникин бергилечи ошого, же ал Ажыкановдун телефонун мага бергиле. Мен өзүм үй телефону аркылуу сүйлөшүп, проблемаларымды чечип, кичине жүрөгүмдү жеңилдетким келет.
Шаарбүү Ажыбаева апа, эгер бизди угуп жаткан болсоңуз, азаттыкка телефонуңузду калтырсаңыз болот. Бишкектин тургуну Шаршеев деген аксакал 2015 жылга пландалган жогорку кеңеш депутаттарын шайлоого чейин азыркы депутаттардын укугун кыскартуу аракетин көрүү керектигин ортого салды.
Бишкектен Шаршеев, мына 120 депутатыбыз эмри жылкы шайлоодо ордубузда калсак деп көздөрү кызарып жанталашып башка иштерин унутуп калды окшойт. Буларга бир норма коюп ошолордун эң болгондо 90% келечекте депутат болбосун деген законго алыш керек. Болбосо шайлоо кылбай эле ушулар калсын деп коюш керек. Жүрүп жүрүп сөзсүз 90% тескерисинче депутат болуп алат. Эмне иш кылышты булар? Зыяндан башка иш керек жок. 120 000 ордуна 40 эле киши жетет деп чыркырап атат элдин баары. Аябай кымбат түшүп атат. Бюджетибиз момунтип тиги айласы кетип атса, налог топтолбосо, тиги депутаттарды эч тартынын баары дагы депутат болбу. Жаңылар болот деп таптаза сонунда эле келет. Коррупционерлер келбейт, гангстерлер келбейт деп президентибиз убада берип, өзүнүн үмүтүн айтып жүрөт. Алардын бири да аткарылбайт. Алысы жыбыткичи дагы бир 2 жыл өтүп кетип, президенттин сүмсүрөгү өтүп, ал кетип калса анан дагы баягы сиз которгон мойдон калабыз. Депутаттарды эмки шайлоодо баланча проценти көрсөтүшкө акысы жок деп токтотуш керек. Болбосо эч ким жаңы жаштардан депутаттыкка өтө албайт.
Балыкчыдан байланышка чыккан зарлык Кубанычбеков да Жогорку Кеңештин депутаттарына кеткен чыгымды азайтуу жана социализмди куруу керек деген пикирин калтырган.
Биздин Кыргызстанда социализм курганы 20 жылдай болду. Өнөр жай ишканалары бүт талкаланды. Колунда мүмкүнчүлүгү бийлиги барлар байып жатышат. Колунда жок карапайым эл жейиш жок же акча жок жакырчылыкта жашап жатышат. 2 миллионго жакын балдарыбыз чет мамлекеттерде. Жогорку Советтин депутаттары менен жогорку деңгээлдеги чиновниктер алган айлыгы нуксан оозунда ачасы. Кээ бириники 1 000 000 сом болсо, кээ бириники андан көп. Аларды содержать этиш үчүн 5 000 000 сом керек экен айына. Бюджетте акча жок дешет. Бюджеттин акчасын бөлүп алганы көрүнүп турбайбы? Булардын пенсиясы 100 000 сом, 80 000 сом. Элдики карапайым элдики минимальный 3-4 000 сом. Карапайым элге социализм керек болуп калды. Элинде киши керек болуп калды. Жок дегенде минималдын пенсияны 5-6 000 кылып, пенсионерлер Кубанычбек Зарлык Балыкчы шаары.
Эл үнүнө көп пикир калтырып келген Төрөкан Алимов Евразия экономикалык мейкиндиги тууралуу пикирин калтырган.
Евразия экономикалык мейкиндигинин түзүлүшү жана ал жерде 4 теңир эркиндиктин берилиши алардын бири. Бул мигранттардын эркин жүрүп жүрүүсү жана Европа мамлекеттеринде, Азия мамлекеттеринде кеңири иштөөгө толук мүмкүнчүлүгүнүн алышы бул цивилизацияга карай умтулуу деп эсептеймин. Жана элдердин кеңири иштөөсүнө, бири менен биринин катнашуусуна жана өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизип жаткан Евразия экономикалык мейкиндиги колдоого татырлык деп эсептеймин. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Нарындык Самидин Атабаев бажы биримдиги тууралуу пикирин калтырган.
Нарын району Атабаев Самидин, мен жана таможня боюнча айтайын дегеним да, биз буга кошулушубуз керек да. Биз тетигди океандын ар жагында Американы карабай, Европаны карабай, биз Казакстан менен Россияга кошулуп биз соодабыз, айыл чарбабыз өсөт. Анжаы Равшан Жээнбеков окшогон эл сарлары жөнүндө сүйлөй берген эмне кереги бар? Эл каалайт, 70% каалайт. Ошол жака кошулуш керек, бизге арзан керек. Айыл чарбасы оңолот ошондо, биздин эт продукциябыз бүтө ошол жака өтөт, товарларыбыз жакшы болот.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алыскы аймактардагы көйгөйлүү маселелерди жакшы маанайдагы маалыматты айтып үн кошом десеңиз же сизди кызыктырган суроого жооп алууну кааласаңыз, эл үнү берүүсүнө кайрылып 31 61 65 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 31 61 63 номурундагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып койсоңуздар болот. Ошондой эле мындан ары Facebook, Одноклассники социалдык тармактардагы баракчабызга жана Азаттык KG сайтыбызга келип түшкөн суроо пикирлерди да кошо угуза баштайбыз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер каралган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат.
Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекит кейжи сайтынын башкы бетинде жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номеруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.